¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pasan 2 minutos das 11 da mañá e damos comezo ao programa A Estación na Radio Municipal. Hoxe é martes 5 de agosto e continuamos coa vaga de calor que sobe os termómetros por riba dos 32 graus. Temperaturas altas que aumentan o risco de incendios e para que se recomenda estar atentos a calquera cambio meteorolóxico e manterse hidratados. Como a todos os martes, contamos coa sección deportiva. Hoxe temos o prazer de falar con Juan Zunzunegui, do Club de Remo de Chapela, que lidera nestes momentos as clasificacións xerais das Ligas Galega de Traiñeiras, tanto na categoría masculina como na feminina. Ademais, o remeiro vén de conquistar xunto a David Lusquiños a prestixiosa regata de Gamelas de Baiona. Falaremos dos obxectivos de cara á final da tempada e faremos un balance dos logros a toda agora. Tamén haberá espazo para a xenda e, como sempre, comezamos dando conta dos nosos titulares. Arrancamos.
Todo o que te rodea.
Sintoniza o 94.9, Radio Redondela.
E comezamos os titulares con actividades propias do verán. Redondela arranca os martes de agosto cunha visita ao cemiterio dos Eidos e rutas cheas de misterio. Este mes, os martes, no municipio veñen cargados de propostas ecoturísticas e culturais que combinan historia, natureza e lendas. Hoxe, ás 9 da noite, dá o pistoletazo de saída as visitas guiadas ao cemiterio dos Eidos, recoñecido como o máis bonito de España. Esta actividade, que se repetirá o martes 19 de agosto, á mesma hora invita a descubrir a historia e a beleza singular deste lugar emblemático. Achegámonos tamén a Reboreda, que celebra hoxe a inauguración do renovado campanario da súa igrexa, coincidindo co inicio da novena en honra á Virxe María, patroa do templo de Reboreda. Hoxe martes, a comunidade parroquial de Santa María de Reboreda inaugura o campanario da súa igrexa, que foi restaurado tras as desfeitas provocadas polo impacto dun rayo en 2022. En colaboración coa Asociación Cultural Campaneiros de Galicia, ás 5 da tarde haberá un obradoiro de toques de campa, impartido pola Asociación seguido do repenique volteo de campás para a novena da Virxe. Tras proxectar unha pequena reportaxe da reconstrucción ás 8:30, o obispo de Tui Vigo presidirá a Eucaristía e bendicirá o campanario. E Carapaus enchen de música retranca o Torreiro de Reboreda. A parroquia prepárase para unha noite de festa coa actuación tamén da banda galega Carapaus, que hoxe ás 10 da noite fará vivar o Torreiro de Reboreda cun concerto cheo de enerxía, música tradicional e un toque de humor característico. A entrada será de balde e a programación entra dentro da organización das actividades de verán do Concello de Redondela. Achegámonos tamén ao Concello Veciño. Soutomaior prepárase para conmemorar o 150 aniversario do nacemento de María Viñals. Os actos centrais de conmemoración que terán lugar o vindeiro 14 de agosto consistirán nun obradoiro itinerante de iniciación á fotografía e un concerto. O remate deste obradoiro sobre as 8:30 terá lugar tamén na capela de San Cidre o concerto María Viñals no Tempo, que mesturará música con textos de Viñals e que será interpretado exclusivamente por mulleres. Fora de información estrictamente local, temos que falar dos lumes. extinguido o incendio en Ponteceso, que arrasou 245 hectáreas, mentres mellora a situación na Graña. A Consellería de Medio Rural informou que o incendio de Cospindo foi extinguido hoxe pola noite tras queimar máis de 245 hectáreas, obrigando mesmo desaloxo da aldea de Balares. Os outros dous incendios na zona en Brantúas e Agraña mostran avances no sen control. No ámbito político, a Xunta cifra en 2.356 millóns de euros o rescate da P9 e reclama xestión de 40 aeródromos galegos. A Xunta estima que o custo do rescate da autoestrada do Atlántico superará os 2.000 millóns de euros, segundo un informe da Consellería de Infraestructuras presentado onte. Tras a declaración de ilegalidade da prórroga da concesión pola Comisión Europea, o presidente Alfonso Rueda urxiu ao Goberno Central a executar o rescate inmediato. E seguimos no ámbito político. O Parlamento galego aproba un teito de gasto de 14.177 millóns de euros, un 1,6% superior ao de 2025. Co voto a favor do PP galego, abstención da Democracia Ourensana e o rexeitamento do BNG e PSDG, o conselleiro de Facenda defendeu a medida como clave para elaborar os orzamentos a tempo e garantir a estabilidade de cara ao ano que ven. No ámbito estatal, falamos do caso Coldo Santos Cerdán en prisión, declárase inocente. Nunha entrevista en La Vanguardia, nega recoñecerse nos audios que o vinculan con Coldo García, José Luis Ábalos, cuestiona a veracidade do informe da UCO e critica a manipulación das probas. Cerdán, que lamenta o dano ao PSOE, así mesmo asegura que non participou en conversacións sobre a repartición de diñeiro nin influiu en adxudicacións públicas. E temos que lamentar outro posible caso de violencia de xénero. Detido un home de 41 anos en Don Benito, Badaxoz, pola morte da súa parella, que podería ser a vítima 24 de violencia machista este ano. Foi detido pola Policía Nacional e localizado na noite do luns nas inmediacións da rúa Canalejas, en Don Benito. A vítima, nai de fillos menores, estivera rexistrada no sistema Bioxén, aínda que sen causa activa actualmente. No ámbito internacional, Netanyahu convoca unha reunión para impulsar a ocupación total de Gaza, enfrontándose á oposición do exército israelí. O primeiro ministro israelí reunirá hoxe o gabinete de seguridade para debater a ocupación completa da franxa, incluindo zonas con reféns, mal e a resistencia das forzas armadas que temen pola seguridade dos cautivos e a prolongación do conflicto contra Hamas. Imos tamén ata Rusia, que levanta moratoria sobre misiles de curto e medio alcance ante a escalada de tensións con Occidente. O goberno ruso anunciou o fin desta moratoria autoimposta dende 2019 á despregadura de misiles, argumentando a falta de reciprocidade por parte dos Estados Unidos e os seus aliados. A decisión responde á produción e despregadura de armamento similar por parte de Washington, como sistemas MK-70 en Dinamarca e tamén o Taipón en Australia e Filipinas, que Moscova considera unha ameaza directa á súa seguridade. No ámbito deportivo, falamos de fútbol sala. Comeza o primeiro torneo memorial Julio Amoedo do Campito. Celebrarase hoxe, martes, a partir das 9 da noite. Un evento que promete encher de emoción e fútbol sala a primeira semana de agosto. Este torneo, que se prolongará ata o domingo 10, reúne equipos de todas as categorías, dende biberón ata xuvenil, competindo na modalidade de 4 por capture. O campeonato está dedicado á memoria de Julio Amoedo, unha figura moi querida no club, onde foi adestrador durante 6 anos. Despedimos os nosos titulares, pero damos paso a máis contido aquí, en Radio Redondela.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A municipal no 94.9 da frecuencia modulada.
We'll be right back. os nenos tamén escoitamos a Radio Municipal de Redondela. Sintoniza o 94.9.
Hoxe temos o prazer de contar con Juan Zunzunegui, unha figura destacada do remo. Ex-remeiro olímpico en Sydney 2000 e Atenas 2004 e actual adestrador do Club de Remo de Chapela que lidera as clasificacións da Liga Galega de Traiñeiras, tanto na categoría masculina como na feminina. Ademais, ven de conquistar xunto a David Luis Quiños a prestixiosa regata de gamelas de Bayona deste ano. Juan, benvido, moitas grazas por estar hoxe con nós.
Moitas gracias a vosotros.
Parabéns pola túa vitoria na regata de gamelas de Bayona. Gustaríame comezar falando un pouquiño sobre isto para logo ir falando pouco a pouco da Liga Galega e do Club de Remo de Chapela. Como te sentiches a cruzar a liña de meta xunto a David Luis Quiños? Contanos un pouco en que consiste, non, este tipo de competicións.
Sí, bueno, es una regata que organizan en Bayona. La verdad que está muy bien organizada, lleva haciéndose 25 años y pues digamos, yo nunca había participado porque coincidía en temporada, si te coincide con entrenamiento o con cualquier cosa. Y este año, pues David Luis Quiños, que estuvo también en el equipo de Chapela hasta este año, me propuso ir, coincidió bien porque no teníamos competición al día siguiente ni entreno, y pues bueno, el día de descanso me lo tomé para hacer la regata esa y la verdad que no fue bastante bien.
¿David es veterano o estaba en una liga?
No, en la liga.
De acuerdo. ¿Tivo que deixalo por motivos persoais?
Sí, a ver, este año no tenía el tiempo suficiente como para pa asumir el compromiso que hay que tener en un equipo como el nuestro ahora y tuvo que dejarlo.
Muy exigente, claro, por supuesto. Non sei se a gamela é unha embarcación distinta, se nos podes contar tamén as diferenzas, porque ao final coñecemos a traíña, non? E o batel, pero igual descoñecemos esta embarcación.
Sí, a ver, es una embarcación más tradicional, mucho más lenta que lo que puede ser un bater, una trainerilla, una trainera, pero bueno, al final van solo dos personas, es más cuadrada, no navega igual, pero bueno, el remo, por muchos matices que se le puedan dar o muchas diferencias, es conseguir fijar una pala, en este caso en el agua, para impulsar una embarcación, y eso es el remo, da igual el tipo de embarcación, pues hay matices, pero el remo es remo en el barco que sea y eso es eso. Más tradicional es, había alguno incluso dijo remar una caja de zapatos, pues bueno, pues tiene cierta parte de eso porque no está hecha para ir rápido, está hecha pues para navegar, tiene mucha maniobrabilidad, pues para andar dentro de un puerto, para ir a pescar, para soltar unas redes y hacer giros cerrados, pero no está diseñada como evolucionaron por los bateros o las trainerías ahora para conseguir más velocidad. Pero bueno, al final hay que tener cierta maña para ir derecho y para hacer las maniobras que pedían por la regata. Son largos muy cortos, con 5 ciabogas, y entonces, bueno, hacer las maniobras, al darte tan poco margen para sacarle más velocidad, pues las maniobras tienes que ajustarlas bien y todo, pero bueno, es entretenido y la verdad que fue una buena tarde. Había bastante gente de remo y todo, un buen ambiente. Y bueno, disfrutamos una tarde diferente.
25 aniversario tamén, bueno, é algo bonito, é unha data sinalada e ademais entendo que este tipo de competicións non son tanto por conseguir un título, senón por o desfrute, a homenaxe, o deporte, non?
Sí, al final eso, yo tengo amistad con él, me propuso ir y fuimos, había bastantes amigos compitiendo ahí que vas conociendo de diferentes sitios con relación al remo y la verdad que la organización se le ocurra mucho y está bien, y bueno, todo lo que sea tanto participar en eso como organizar esos eventos, pues está bien que cuantos más participemos mejor.
En este caso es de dos personas.
Sí, sí.
Claro. E sendo un deportista a ti de élite, como valoras, non, a importancia deste tipo de eventos como esta regata de gamelas, sobre todo para manter viva a cultura e a tradición mariñeira, pero tamén dentro dun deporte como é o remo, non?
Sí, a ver, todas esas iniciativas, todas esas competiciones, todo lo que se pueda hacer por el remo, sea una modalidad o otra, pues yo considero que es bueno participar o colaborar, y yo me lo tomé un poco, pues bueno, sabía que iba a haber gente que conozco, que a lo mejor si no hay un evento como este, pues igual no coincides con ellos, pues por una cosa o por otra, y ya te digo, al final estaba bien organizado, estaba una buena tarde y y nada, y a disfrutarlo. Y encima pues pudimos ganarlo, pues mejor aún.
¿Y tienes algún plan para futuras ediciones de regatas o otras competiciones? Ahora que volviste a competir así a este nivel, no sé si te has pensado pues continuar como deportista y no son como adestrador.
A ver, yo en la trainera estoy remando también.
Bueno, cierto.
Chapela, digamos, estoy compitiendo. Yo, bueno, ya te digo, eso fue una cosa puntual de una tarde que nos surgió así. Y digamos que 100% ahora hasta septiembre que acabe la temporada, pues estamos con la trainera. Incluso me gusta hacer otras cosas, salir en bici, pero bueno, te cortas un poco porque al final vas en la bici pensando, si me caigo, la lío. Entonces, las cosas que sean fuera de lo de la competición o tal, pues intentas o evitarlas o hacerlas con un poco más de cuidado.
Claro,
y
por
ahora, la situación que estamos en la liga, pues nos queda rematarla y pensando también un poquito, pues una clasificatoria de la Concha o un playoff que son los objetivos que tenemos este año.
Justo. De feito, antes de falar de esos objetivos, gustaríame también falar da última regata, ¿no? Porque foi en Cesantes, coa bandeira Cesantes Concello de Redondela, e ali Tirán rompeu o vosso dominio na Liga A. Ata de agora estabades prácticamente invictos, e rompeudes esa racha, pero bueno, mantedes o liderado na clasificación xeral. Como vichedes, non? A competición da fin de semana pasada.
Bueno, pues un pouco en la línea de nosotros, nos salió, igual no nos salió toda la mejor regata que hicimos, de las que tenemos hecho. No fue mala regata, pero bueno, por factores que algunos internos, algunos matices que no hicimos todo lo bien que deberíamos dentro de la trainera y algunos externos, y que Tirán, a ver, al final estaba siempre ahí cerca y digamos que es el primero. Y fallamos nosotros para recoger la bandera, hizo buena regata, muy completa, y aprovecharon el día que tenían que aprovechar. Y nosotros, bueno, no considero que hiciéramos ni mala regata, ni remáramos mal, ni nada. Igual no fuimos con la trainera más rápida de todas las que tenemos sacado, pero pero no hicimos mala regata. Entonces, al final, si lo normal es que te ganen. O sea, lo que no era normal era lo que se estaba viendo hasta ahora. Que trabajaremos e intentaremos que vuelva a ser lo de antes, ¿no? De volver a ganar todas las regatas que quedan. Pero lo normal es que no se consiga. Entonces, bueno, en esta regata lo que tenemos que, ya les dije, nada más acabar. O sea, lo que tenemos que valorar es tanto el segundo puesto, que para de cara a la liga un segundo puesto nos vale casi como un primero ahora. Y cuando consigamos quedar primeros, pues tenemos que disfrutarlo y valorarlo, todo lo que hay que valorarlo, porque no es lo normal quedar primero.
Cando dís que non é o normal, é decir, que é algo extraordinario, algunha vez pasara no chapela na Liga A, pois manterse tanto tempo invictos, ou é algo, pois eso, extraordinario deste ano, que fora a primeira vez?
No, pero cuando digo que no es lo normal, no me refiero a chapela o a nuestro equipo. En concreto me refiero que de una competición que participan 20 personas, 40, 50, va a ganar una. Entonces, lo que no es normal o lo menos probable es que ganes. Aunque si es alguien muy bueno, se va a repetir eso. Pero no lo tienes que ver como voy y gano. De todos los participantes que hay, todos quieren ganar. Y solo va a ganar uno. Entonces, eso es lo que hace que el deporte. Entonces, por mucho que consiga ganar 6 regatas, no tienes que decir, esto es lo normal y voy a ganar. O sea, me refería un poco a eso, ¿no? Que,
sí, sí, sí.
Aparte de que sí, que Chapela por ahora nunca ganó una liga y sería la primera vez en la historia de Chapela que se ganó una liga. Entonces, bueno.
Claro, a eso me refería, ¿no?
Tenemos que seguir trabajando para que nos parezca normal, pero sin aceptar o ver que es lo normal, seguir trabajando para que se pueda repetir eso. Y sobre todo de aquí al final de liga no fallar para poder conseguir la primera liga de chapela. Femenina tiene varias, pero masculino aún no había conseguido ninguna.
¿Y cal crees que foi este ano pois a diferenza que marcou, non sei se nos adestramentos, algún cambio na técnica ou simplemente nos propios remeiros que fixo posible pois este liderado de chapela na liga?
A ver, es un poco la continuidad que se está dando al proyecto. Al final, no estamos entrenando muy parecido, estamos trabajando la técnica igual que desde el primer día, pero el equipo va evolucionando. Entonces, entre que puedes tener alguna incorporación, que la misma gente que era muy joven ahora está más maduro, más ya saben un poco el tipo de remada que quiero, ya identifican bien, ya se acostumbraron a los entrenamientos, entonces lo normal es tener una evolución, uh-huh. Y es lo que estamos consiguiendo. Al final, digamos, estamos recogiendo el fruto, pero no de este año solo, sino de estos 4 años que empezó el proyecto del club y se está trabajando bien y ahora pues estamos consiguiendo lo que conseguimos. Uh-huh. Pero no es porque este año sea mejor, peor o tal, si prácticamente el trabajo que estamos haciendo es el mismo.
Uh-huh. Es una consecuencia natural do esfuerzo de todos esos años. Uh-huh. Entiendo. Y luego no sé si de cara a Narón, que creo que a próxima regata, ¿qué expectativas te desean? No tanto no final de la liga, sino pues en Narón. Imagino, como me comentabas, que la idea es, siempre todos piensan en ganar, por supuesto, pero bueno, no sé qué me puedes comentar, ¿no? De cara a próxima regata.
Pues un poco trabajar bien esta semana y hacer una regata muy completa, hacer lo que tenemos que hacer y si nos sale todo bien, pues por supuesto ganar. Uh-huh. Es el, digamos, no lo mejor que nos puede pasar para la liga es ganar en Narón y lo mejor que nos puede pasar para cualquier regata que venga después es ganar. Y uh-huh. Si no ganamos, pues saber valorarlo, saber analizar en qué pudimos fallar o lo que no hicimos bien, pues para mejorarlo de cara a otras regatas. Uh-huh. Pero está claro, en la ciudad que estamos, tenemos que ir a ganar.
Uh-huh. En cuanto a femenina, no sé si ti me puedes aportar pues algún balance do que hay de tempada ao estar dentro do club. Sí que levan tamén unha racha moi sólida, sí que elas conseguiron, non, esa bandeira, e como ti decías antes, xa van varias ligas, non, nas que quedan vencedoras. Como as vedes este ano?
Sí, un poco en la línea de estos años. Sí que tienen buena plantilla, sí, mucha gente, bueno, muy joven, tienen ahí contrastes, las veteranas que llevan todos estos años ganando y gente joven que está subiendo de juvenil, incluso ya remando con juveniles, pues se están adaptando bien, están entrenando, pues lo que te digo, en el club hay una dinámica de trabajo, tanto en chicos como en chicas, que trabajan desde juveniles, todos en la misma dinámica y están, no siendo eso, tuvieron igual un par de regatas puntuales que, uh-huh. que igual no estaban todo el equipo para hacer la configuración igual más adecuada para esa regata, porque que te falte alguien no es esa persona el tal, igual que para cuadrar después los puestos de la trena y todo, pues tienes que desordenar un poquito todo y, uh-huh. y bueno, pues esas regatas pues dirán que está cerca, las aprovechó y cuando están bien y hacen bien, pues bueno, está marcando diferencia sí. y contamos con que siga las regatas que le quedan. Ya te digo, tampoco dependen de tener que ganar para ganar la liga, pero está todo encaminado y el objetivo es ganar las regatas que quedan.
Uh-huh. A verdade que son todo un orgullo, non? E un exemplo a seguir as remeiras de Chapela. Non sei se este ano, en canto a necesidades do club, tanto no feminino como no masculino, porque entendo que igual seguides con algunha desvantaxe en canto a infraestructuras para que elas poidan estar cómodas, ou chegaches este ano a superar os retos do ano pasado neste tema?
De infraestructura del club, te refieres a...
Sí, perdoa, refírome pois, a vestiarios, a zonas para mantemento...
Sí, a ver, eso es un... Digamos que ahora mismo el problema más grande que tiene el club de Chapela es el sitio. O sea, tanto los vestuarios son pequeños, hablo por la cantidad de gente, pues al final tenemos una trena femenina, una masculina, una en Liga B, una de veteranos, categorías inferiores y para ya cada día para entrenar tenemos que sacar todo del hangar, volver a meterlo, hacer un Tetris allí para cuadrar todas las treneras, para cuadrar todo el material, los vestuarios también justos, al final si nos queda pequeña, la zona de ergómetros ahí está todo súper cerrado, súper oscuro, De hecho, el día que me di realmente cuenta de del pulo donde entrenamos, porque lo ves y bueno, no tiene mala pinta. Hay de todo lo necesario, por supuesto, hay todo lo necesario para poder entrenar, pero no para estar con la comodidad. Y cuando fue el apagón este que hubo, que era, veías que era de día y tal, y era entrar en el club, y no se veía nada. O sea, no hay ni una ventana, ni hay nada. O sea, estás a pleno día con las luces encendidas porque no hay... Y dije, y ahí el día sí que me di cuenta, dije, pues sí que está cerrado esto, de verdad, porque cuando ves luz y eso te da otra sensación, pero que en pleno día entres en el club y de mitad de atrás ni con la puerta de la salida de las traineras puedas ver, pues realmente es... Y aunque fuera así, el tema es que nos hace falta mucho más espacio.
Claro.
Para lo que está...
Para un nivel que te des, claro.
Estamos viendo para el nivel que tenemos y para la cantidad de gente, porque al final en categorías inferiores, desde alevines, pues hay muchos chavales, mucha gente, y al final cuando coincidimos, pues no tenemos el sitio para poder hacer todo lo bien que podríamos o toda la comodidad que deberíamos tener para ya sin entrar en, bueno, que en invierno con todo lleno con los barcos o tal, pues por los chavales o incluso alguien mayor andando por ahí entre los barcos o todo, pues puedes darte un golpe, puedes tener algún problema o... Entonces sí que esa es, digamos, la... Si a mí me dices qué le haría falta al club o qué cambiarías, pues cambiaría que hubiera más espacio.
Seguen siendo los mismos problemas de todos los años, al final, ¿no? Como que no conseguíchedes cambiar a situación, ¿no? Digamos.
Sí, a ver, eso es lo que a nivel deportivo se está creciendo, a nivel de fichas se está creciendo, a nivel de resultados está creciendo, pero está claro que, y que es lo más complicado, porque al final el edificio tiene lo que tiene, pero sí que habría que ver la forma de ampliar o que nos dejaran alguna zona ahí al lado que digamos, tampoco tiene un uso que vaya a depender nada, vaya a suponer nada, como para que podamos ganar ese espacio que nos vendría muy bien.
Claro, ahí terían que ayudar también as instituciones, ¿no? Y as administracións galegas para un poco también ayudar a sobre todo a clubs e equipos que teñan tanto nivel e que deberían tamén pois poder contar con esas instalacións adecuadas para seguir crecendo e chegar a onde vos merecedes, non? Sería o ideal, digamos.
Sí.
Logo, xa para rematar, gustaríame falar xa dese objetivo, tanto, como me decías antes, por suposto entrar nos playoffs, pero está aí de cara a setembro, non? A competición da Concha. Esperades este ano conseguir entrar na feminina, creo que é algo distinto, porque como que non hai igual suficientes embarcacións, entón como que sí que se pode competir máis facilmente, pero na masculina sí que está máis disputada, non? Como vedes?
Sí, a ver, el tema es participar en la clasificatoria, digamos en femenino, todas las de la Liga Gallega pueden ir a la clasificatoria y después 7 entrarían para la final, que ya Chapelado tiene conseguido varias veces, y en la masculina, para poder participar en la clasificatoria, tienes que estar entre los 3 primeros, dentro de 15 días, estar entre los 3 primeros, que se supone que eso lo tenemos bastante conseguido, asegurado. No asegurado, porque al final, hasta que tenga los puntos matemáticamente, pues no me gusta dar nada por hecho, pero sí lo tenemos muy encaminado. Entonces, y una vez estando en la clasificatoria, que van 24 traineras, pues la idea es hacer todo perfecto y tener alguna opción para poder entrar. Antes de empezar la liga competimos en el Canto de España en Castro Urdiales con todos los equipos del País Vasco que consiguieron clasificar, que eran 5, los 5 primeros de Euskadi, y dejamos fuera uno. Entonces, si se repite eso, pues tenemos opciones de entrar. Si no hacemos lo mejor, está claro que ese día nos tiene que salir.
Pois o Gallá debe de ser esa sorpresa tamén, porque o nivel o tedes. Non seis quen sería o rival, aparte, imagino que tirán, os rivais máis fortes que poderían quitarvos esa posibilidade, non?
Sí, a ver, aí ya entra en juego todos los que están en la CT, entonces todos los digamos, los 12 equipos que están en la CT son los principales rivales, más pues contando también eso, Cabo, Ares, que están en la otra liga, pero ahí nos tenemos que enfrentar con ellos, los del País Vasco, y después en la otra liga, en la RC, que de los que hay, pues los tres primeros también tendrán un nivel bueno. Entonces, digamos que puede haber cuatro equipos que están prácticamente, cuatro o cinco, que están prácticamente dentro, si no fallan, y después para las otras dos plazas, pues igual hay un abanico de 6-7 equipos que van a estar ahí rondando esas uh-huh. dos plazas que puedan quedar.
Pois moitísima sorte de cara ao que queda de Liga Galega, que creo que son dúas ou tres xornadas.
Nos quedan tres fines de semana, pero cuatro jornadas, porque el último é de sábado e domingo.
De acordo. Pois moitísima sorte. A seguinte é de Narón, lembramos. De momento, estades liderando a clasificación. Esperemos que se manteña así e que sigades con este nivel, facendo historia no club, co equipo masculino, que, bueno, estades demostrando, non? Todo ese traballo deses 4 anos que me comentabas antes está dando o seu froito. Moitísimas grazas, Juan. Non sei se queres comentar algo máis ou engadir algo máis. Quedou algo atrás?
Non creo. Dar as gracias por o seguimiento e por darle repercusión al trabajo que estamos haciendo e pouco máis.
Moitísimas grazas a vos, Juan. Ata logo.
Vale, gracias.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal 94.9.
Soñei con plantas de lume, esta noite querían arder e desfacer o mundo verde como a un par de merda que choraron o meu xinte. Sentía todo tan distinto, todo diferente, fora é todo triste. Cancións do cowboy vasco puñeronme a pensar porque todo era tan seco, que tendes morriña cando o mercado é o tabaco. Se todo é tan guapo, o meu cu é un espello. E moitos presos e ignorantes falan doutros lugares onde chove viño e vives nun orgasmo continuo. O brillo das luces cegou os seus sonhos. Eles son os que non teñen collos e mollo os pés todos os días, e as flemas son os meus tás, expandindo os meus conceptos como a un anxo que cuspe merda. A erva orballada calmará os nosos calcañares antes que todos somos compañeiros de viaxe. Ninguén pode comprar o aire, todo estará ardendo, non quero moverme ta que todo caia e morra decadentemente. Pasar por riba da borralla, pisar a bosta moderna que cagan por riba nosa, homens de traxe elegante. McDonald's ou Burger King, escolle o teu futuro. Están por todas partes, queren comelo todo. Oxe que ainda anda a despacio, que podemos desfrutar do que nos regala a terra. Respira mundo verde, non remuiños de area. Que chova, hostia, que chova. E son feliz sendo triste. Temos a papelera.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
Hoxe temos o prazer de conversar con Gerardo Rodríguez, coñecido como Chere, un creador incansable nado en Valdeorras e con raíces que se estenden por toda Galicia. Cunha traxectoria de máis de 20 anos, Chere ten explorado a pintura, o muralismo, os mosaicos, os gravados e a escultura, sempre cunha mirada provocadora e chea de sensibilidade. Na súa exposición de Pel Salgada, que se inaugura no espazo artístico Mínima Expresión en Redondela, Chere convídanos a mergullarnos nas historias das xentes do mar, transformando madeiras antigas en lenzos que contan a memoria do cotiá. Moi boas, Chere, moitas grazas por estar hoxe con nós.
Moi bons días.
Comezache esa túa andaina na arte xa fai máis de 20 anos, non? En Vigo.
Sí, bueno, realmente empecé bastante máis de 20 anos, xa de pequeno facendo pegatinas no instituto, facendo cómics, facendo carteles para as cousas, e despois chegou un día en que necesitaba expresarme de alguma maneira. E o que vía era que entrabas nos bares ou nos museos e tal, e a xente parecía que os cadros que estaban ali nos bares pertenecían á decoración do propio bar. Entón necesitaba facer algo distinto que provocara e que
rompera.
Que rompera, sí. Entón foi cando empecé co erotismo. Entón empecé a facer exposicións todos os anos en Vigo, na zona de Viños, eróticas, bastante, moi interesantes.
E como consideras que evolucionou o teu traballo ao longo destes anos? É dicir, aparte, xa máis aló das pegatinas que podías facer cando eras máis cativo, tocas moitos formatos e cousas distintas, non?
Pois a evolución foi ao longo da vida en función do que che vai surxindo. Dicir, apareceu que atopei trozos de baixelas rotas e a partir de aí foi cando empecé a facer esculturas e murais. Entón, levo feito murais por toda Galicia, pero son murais nos que eu prácticamente non participo, son colaborativos, que traballo con 200, 300 persoas. Entón, ao mellor xa levo traballado con máis de 5.000 ou 6.000 persoas durante todos estes anos.
Como que tes aquí do arte lixo?
Como que teño aquí do arte lixo. Entón, o que fixen foi unha chamada aos amigos ou enemigos, e dixen alguén quere vir, entón sempre aparece, sempre hai alguén que está... E ao final é unha tarea de yoga, de mindfulness, porque te podes ir con na parede, tú solo, con o teu metro cuadrado, vas facendo, te vas relaxando, e ao final, o resultado final é moi bonito. Entón, traballen con asociacións de discapacitados, fixen un en Pontevedra con síndrome de Down, en Narón tamén con síndrome de Down e con discapacitados. Entón, era moi emocionante ver xente en silla de rodas, traballen con cegos, cegos facendo murais. Entonces, prácticamente chegaba a noite e había que parar, eles dicían agora que vemos millor.
Que bueno. Que máis.
Nos saca desde aquí. Entonces, o que intento é que sexan os propios habitantes da vila ou de onde sexa, que sean os artistas, que teñan dereito a ser artistas tamén eles, que non necesariamente teñamos que vir de fora a unha cidade e facer eso. Despois estuve facendo grabado, entonces volvo a reivindicar as tallas XXL, ou sea, os cánones de belleza de Rubens, dende aquelas curvas grandes, entonces que ahora mismo pois prácticamente non aparecen nas fotos de Instagram nin de ninguna rede social, e intento reivindicar todo eso. O sea, e agora, pois, o que fixen foi un día paseando polo mar, pois atopei unhas táboas.
Isto entraría, esta nova exposición de Pel Salgada, en escultura?
Ou sí, é
unha mestura, hai de todo,
sí,
non?
É realmente pintura. O único que fago é paseo pola playa, para mí un temporal é maravilloso, porque sei que me vai traer cousas do mar. Eu me achego ás praias, e sei que aparecen tablas que está veñen de naufragios, de gamelas rotas, de palés, sabe Dios. Entón veñen lavadas, traballadas. A propia tabla xa fai o paisaxe da mar. E o único que fago é meterlle munequiños, entendes, pois mariscadoras ou mariscadores, surfistas, un pouco de todo, e que sexa a propia tabla que fale. Entendes? E en función de cada tabla, son tablas, pois algunhas veñen de un incendio, outras veñen e cada unha vai falar dunha maneira distinta. O único que intento é encontrar que é o que leva dentro, e saber, pois eso, darlle unha segunda oportunidade a esa tabla e que volvan a pasar a primer plano.
E que praias están ali representadas? Tamén está Cesantes?
Pois Cesantes creo que non está. Eso que viñen bastantes veces a Cesantes, non me acordo. Pero, bueno, unha época que en vez de poñer a dimensión da superficie da tabla, poñía a longitude da praia, sabes? Entendes? Pois Lanzada, Muros, Corrubedo, dendes eu vivo en Vila García, entonces casi me achego máis ás praias de Lido Norte que do Sur. Entonces, pero eso sí, sigo buscando, porque onte estuve por Coruña e atopei dúas tablas, pois xa as metí na bolsa e as recollín. Entonces, en cada playa que vou buscando o síndrome de Diógenes.
A ver como está a túa casa, non? Dís tamén que é un pouco unha homenaxe, non? O sea, a xente do mar, ademais de darlle esa vida a ese material de novo, non sei se ti tes relación persoal con cos mariñeiros e mariñeiras ou é simplemente por o feito de ser galego, non?
Bueno, non é por ese feito de ser galego, é porque, por exemplo, vivo en Vila García, traballo en Cambados, coñezo xente do mar, entendes? O meu paseo prácticamente es todos os días de xente indo a seca ou aos raños, entonces é o paisaxe que vexo eu en Cambados. Fixemos un par de proxectos, un primeiro era Redeiras, outro foi de Pelsalgada, outro foi Mulleres Cheas de Mar, entonces intentamos ou intento facer cousas que teñan que ver con oso, co que está aquí na costa, uh-huh, co de mar. É dicir, eu son de interior, que son de Valdeorras, e sin embargo me costa moito facer algo de interior, pero sin embargo a costa sí que inspira, o sea, para mí inspira,
claro.
Chámame máis as paisaxes, todo eso. Entón,
é unha temática que se repite en algunhas das túas outras obras?
O mar? Bueno, no, antiguamente o que facía era, na época erótica, o único que facía era, como se dice, paisaxe, bodegóns e naturalezas mortas,
uh-huh,
que é o que sempre se pintou. A única diferencia é que, por exemplo, o paisaxe sempre aparecía algún home ou alguna muller desnuda diante do paisaxe, entonces era erótico. Nos bodegóns, pues, evitaba a parte da cesta e poñía frutas encima dun corpo de muller ou de home, entendes? Uh-huh. Nas naturalezas mortas, por exemplo, para min as naturalezas mortas pois eran os vibradores, os consoladores que se utilizan, que ahora mismo están de moda, a ver, que non ten casi un en casa. Entonces pois se utilizaba, entonces, pero eso fai 20 anos pois era provocación.
Máis, claro, agora xa está igual.
Ahora pues, supoño que xa está un pouco máis.
Como, claro, mira, xa que estás aquí e nos podes dar unha perspectiva máis ampla, como ves agora, non? O tema do erotismo na arte, é dicir, non segues explorando xa ese tema?
No, pero sigo mirando.
Pero sigues, sí, claro, sí, sí, en conexión con outros artistas.
O mellor é unha opinión, todo isto é opinión miña. O sea, o que vexo é que erotismo ahora mismo se fai moito en fotografía, en pintura xa se fai menos, é moito erotismo en plan abstracto, sin tanta nitidez, hai outros que sí, que van, pero bueno,
pero sigue, en pintura sigue, menos, non?
Eu penso que sí, o sea, que vexo, e o que vexo que está feito en pintura está feito xa de antes, o sea, son repeticións de variación,
non hai novidade.
O sea, hai pouca, para min hai pouca cousa que me que me sorprenda, sabes? Non me sorprende moito.
Nesta exposición tamén hai algo de erotismo ou
pois non.
Isto xa é outra cousa.
Isto é o que contan as madeiras do mar, sabes? É unha historia que son as propias madeiras as que chegan e teñen que contar a súa historia. E a historia pois para min son eles os que me fan falar ou elas falan. Entonces, unhas salen dun xeito, outras salen de outro xeito, maior, menor, entendes? Estas exposicións, incluso amigo que me gusta elevalas polo comercio local, entendes? O ano pasado estuve nunha zapatería, agora teño unha frutería, intento que sexa o propio comercio en vez de elevalo a galerías ou museos, é dicir, a galería mínima expresión é un honor para min poder estar aí, entende, ser unha honra moi grande, pero bueno, intento salirme do circuito, entendes? O sea, teño feito exposicións en pobos de dous habitantes, entendes?
Para achegar a outro tipo de públicos,
sí,
porque
sí,
ao final
sí,
as galerías van
sí,
tamén
pero subi,
públicos xa
sí,
máis
sí,
non diría coaccionado, pero sí como unha idea previa, non? De
sí,
cando vas a unha galería
sí,
vas con outra mirada,
sí, sí, sí,
noutros, pues, noutros lugares un pouco habituais, pois é outro público,
sí,
non?
Sí, é outro público, entendes? Entonces, eso, eu, por exemplo, cando empecé, pues, veía que había moi pouca xente que iba aos museos, porque eu iba todos os días aos museos e non había xente.
Nunca hai xente, non?
A xente iba aos bares, entonces que vas facer? Pois levar a arte aos bares, onde vai a xente, entendes?
Pois pues, sí,
unha vez que estén nos bares, que miren pa os cadros e que decidan se che gustan ou non che gustan, non é un impedimento, ningún problema. O que quero é que chegues e digas, bueno, algo pasa aquí, hai algo distinto, que está pasando, entendes? Empezas a mirar.
Entendo agora que a túa etapa se dirixe máis a invitar a reflexión, a pausa, porque estamos nun momento como de consumo rápido, ¿no? De imaxes e inmediate. Agora xa é isto, poderíamos definir así, non? Esta
sí,
nova...
Sí, esta etapa, pero non sei hacia onde derivará. ¿Sabes? O curioso é que os artistas, supoño que como a min, todos acaban se aburrindo de facer sempre o mismo. Entón, hai que evolucionar ou cambiar ou divertirse, porque senón non ten ningún sentido todo isto. Entón, esta parte sí, supoño que seguirei con esta parte, pero sigo facendo escultura con cerámica, sigo facendo murales, sigo facendo talleres de pintura comestibles para nenos de 3 anos.
Mira, que curioso, de pintura comestible, sí, nunca sí, escoitara.
Os nenos, desconto un conto, veñen, teñen que pintar e comer o conto, entendes? Entonces,
no, nunca escoitara isto, bueno, pues, que curioso, que chulo.
Pero para que vexas que
cantas, o sea, cousas e variedade, o sea,
que entendes, que pues vou por casi todos os colexios, recorri moitísimos colexios de Galicia, entonces facendo este taller. Entonces,
eu quero facelo tamén, vale, que non se xa sopa nenos e nenas. Pues trae o arte lixo tamén.
Sin problema ninguno. Facémoslo sin problema ninguno.
É curioso, sí, sí.
Entonces, pues facémoslo ano que ven no arte lixo.
Claro, estaría moi ben.
Un obradoiro desos. E é moi divertido, os nenos están, sí, encantados, os pais están encantados, fan colores. Yo que máis lle choca é cuando empezan a comer a pintura. Dendes.
Dendes, claro, claro. Vas morrer, por eso digo, sí. Muy curioso.
Bueno, entonces, ¿hacia dónde derivaré? Pues non o sei. O mellor volvo a pintura erótica, que me está parecendo muy interesante. O mellor a fotografía o así. Pero o único que quero é seguir divertíndome, facendo cousas, que Chere siga evolucionando, que dendes, que a xente teña un Chere na súa vida.
Sí, por suposto. De feito, ata cando teremos aquí a exposición?
Pois pues a exposición estará ahora en todo o mes de agosto e setembro. Entonces, durante 2 meses, que se acheguen a mellor galería do mundo, a mínima expresión, e que veñan de fora, porque igual que vas, entendes, aparte que un conxunto de circunstancias, é dicir, que en Coruña este Marta Ortega facendo aquela exposición, e non sei quen redondela isto, é unha conexión interplanetaria, pois quedarán fora ou poñémolas a medida que podemos ir evolucionando e que os vayan modificando, sin problema ningún, non hai, vivimos aí que ao lado, entonces
podes ir rotando.
Sí, o que decidan os tenes. Xa tuvera algunhas destas obras e aquí no Arte Lixo o ano pasado e nunha, non sei onde estuveran, tenes, ao fin, tenes, e agora pois eso repetimos, un placer enorme e un honor.
Pois moitísimas grazas. Estaré a todo o mes de agosto, inaugurades agora, invitamos a todo o mundo a acudir e ver unha obra dun artista multidisciplinar que ao final o que intenta é sorprender, e seguro que non deixa indiferente a ninguén.
Seguramente.
Moitísimas grazas, Chere.
A vos.
Ata logo.
Se queres coñecer todo o que te rodea,
sintoniza o 94.9 Radio Redondela.
Son as 12 en punto e damos comezo ao informativo.
En moitos presos ignorantes falando outros lugares onde chove viño e vives.
Son as 12 en punto e damos comezo ao informativo da Radio Municipal con toda a información do municipio e da Bisbarra. E tamén facemos un repaso polas noticias máis destacadas a nivel nacional e internacional. Comezamos. E comezamos falando das actividades propias do verán. Redondela arranca os martes de agosto cunha visita ao cemiterio dos Eidos e rutas cheas de misterio. Este mes, os martes, o municipio ven cargado de propostas ecoturísticas e culturais que combinan historia, natureza e lendas. Hoxe ás 9 da noite dáse o pistoletazo de saída cunha visita guiada ao cemiterio dos Eidos, recoñecido como o máis bonito de España. Esta actividade, que se repetirá o martes 19 de agosto á mesma hora, invita a descubrir a historia e a beleza singular deste lugar emblemático. Os martes Tamén serán o día da ruta redondela oculta entre a lenda e a superstición, guiada por Soledad Chayán, programada para os días 12 e 26 de agosto ás 9 da noite. Esta experiencia mergulla os participantes nas tradicións e supersticións dos oficios mariñeiros, con historias sobre personaxes míticos como a bruxa Benita, o mago Marco Olfo ou Xancarallás, o lendario fundador de Redondela. Estas actividades forman parte dunha ampla oferta de ecoturismo e sostibilidade organizada polos departamentos de Turismo e Medio Ambiente do Concello, pensada para todos os públicos. Para participar é necesario inscribirse previamente na oficina de turismo chamando o 986 40 10 713 ou enviando un correo a turismo@redondela.gal. Chegámonos tamén a Reboreda, que inaugura o campanario da Igrexa, coincidindo co inicio da novena en honra á Virxe María, patroa do templo de Reboreda. Hoxe, martes, a comunidade parroquial de Santa María de Reboreda inaugura o campanario da súa igrexa, que foi restaurado tras as desfeitas provocadas polo impacto dun rayo en marzo de 2022. En colaboración coa Asociación Cultural Campaneiros de Galicia, ás 5 da tarde haberá un obradoiro de toques de campá impartido pola asociación, seguido do repenique e volteo de campas para a novena da Virxe. Tras proxectar unha pequena reportaxe de reconstrucción ás 8:30, o obispo de Tui Vigo, Monseñor Antonio Balín, presidirá a Eucaristía e bendicirá o campanario. O 8 de marzo de 2022, a cúpula do campanario barroco da Igrexa de Santa María de Reboreda sufriu o impacto dun rayo que provocou a caída de máis de 100 bloques de pedra e afectou o tellado do templo e a balaustrada do campanario. A pesar disso, as campás permaneceron intactas. Nos meses seguintes, baixo a dirección do mestre canteiro Pelayo Alfaya, iniciou o proceso de restauración, a recolocación no chan dos bloques e a súa clasificación para avaliar o estado de conservación. Durante o verán de 2022, realizouse un premontaxe a tamaño natural no atrio, embarcándose nun complexo crebacabezas de máis de 22 toneladas de pedra, integrando bloques recuperados e 10 novas pezas. A Xunta de Galicia aprobou posteriormente un orzamento de 300.000 euros para completar a obra. A consolidación estructural, a consolidación na fachada e recolocación da cúpula no seu emprazamento orixinal. A igrexa barroca de Santa María de Reboreda, construída no século XVII, consta de tres campás, a maior de 90 centímetros de diámetro e 423 kilos de peso, foi fundida en 1997 por Abel Portilla, en Cantabria. A mediana, de 72 centímetros de diámetro e 217 kilos de peso, e a pequena, de 52 centímetros de diámetro e 82 kilos de peso, foron fundidas en 1962 pola Casa Cabrillo en Salamanca. E seguimos en Reboreda, onde temos tamén unha cita coa música de Carapaus. A parroquia prepárase para unha noite de festa coa actuación da banda galega Carapaus. Hoxe, martes, ás 10 da noite, farán vibrar o torreiro de Reboreda cun concerto cheo de enerxía, música tradicional e un toque de humor característico. A entrada será de balde. Os Carapaus, nados musicalmente en Santiago de Compostela en 2010, son un referente da música folk galega, coñecidos pola súa capacidade de fusionar pezas tradicionais con composicións propias que conectan con público de todas as idades. O seu espectáculo promete unha viaxe pola esencia da cultura galega, con gaitas, frautas, acordeóns e percusión, acompañados de letras que reflicten tanto a tradición como as inquedanzas actuais, sempre baixo o lema "Somos jaiteiras, somos revolucionarias". A actuación forma parte da programación cultural de verán do Concello, que busca levar a música e a cultura ás parroquias. O Torreiro de Reboreda, espazo emblemático para as celebracións da vila, espera acoller a centos de veciños e visitantes que gozarán dunha noite ao aire libre, nun ambiente festivo familiar. A alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, destacou a importancia de iniciativas como esta para dinamizar as parroquias e promover a identidade cultural, a través de propostas tan auténticas como a dos Carapaus. Dende a organización animan o público a chegar cedo para coller un bo sitio e gozar da sesión. A previsión meteorolóxica apunta unha noite agradable e ideal para gozar deste espectáculo que combina música, baile e retranca galega que caracteriza aos Carapaus. Chegámonos agora ao Concello veciño. Soutomaior prepárase para conmemorar o 150 aniversario do nacemento de María Viñais, unha das súas veciñas máis ilustres e figura de gran relevancia en todo o país, con motivo do seu 150 aniversario. Naceu o 14 de agosto de 1875, co obxectivo de rememorar a vida de Viñais, coñecida como a Marquesa Vermella pola súa alta implicación nas causas sociais e no seu trato próximo coas clases populares. A Concellería de Cultura ten preparadas unha serie de actividades. Dende o vindeiro 14 de agosto abriránse un programa de actos para conmemorar o seu aniversario. Así, o vindeiro día 14 terá lugar o obradoiro itinerante de iniciación á fotografía, xa que a propia Viñais era unha gran amante da fotografía. Mesmo contaba cunha cámara propia. O obradoiro comezará no Monte da Peneda, pasará polo Castelo de Soutomaior e rematará na Capela de San Cidre, en Peña de França. Para participar, haberá que inscribirse na páxina web do Concello antes do 12 de agosto, xa que haberá prazas limitadas. O remate deste obradoiro sobre as 8 e media terá lugar tamén na Capela de San Cidre o concerto María Viñais no Tempo, que mesturará música con textos de Viñais e que será interpretado exclusivamente por mulleres. Ademais deste programa e actividades para o 14 de agosto, dende hai meses, a Concellería de Cultura traballa en propostas e iniciativas para conmemorar a María Viñais. Así, en xuño, a Comisión Filatélica do Estado Español aprobou a solicitude de facer un selo conmemorativo. Tamén en abril, a Feira do Libro de Soutomaior acolleu a presentación da Marquesa Vermella, pequena biografía de Viñais, que contou coa colaboración da Concellería de Cultura, dirixida en Soutomaior por Silvia Cernadas. Precisamente, a concelleira sinalou que non se pode entender a historia de Soutomaior sen analizar a enorme influencia que tivo María Viñais dende o punto de vista feminista e sociais. Os actos de conmemoración deste 150 aniversario do seu nacemento van poñer un punto de inflexión no recoñecemento da súa figura a nivel municipal e estatal. Fora xa da información estrictamente local, achegámonos á crónica meteorolóxica coas vagas de calor que deixan en Galicia 84% das mortes por calor de España no arranque de agosto. As autoridades sanitarias alertan sobre os perigos da exposición prolongada ao sol e a calor, especialmente para grupos vulnerables como persoas maiores, bebés e enfermos crónicos, xa que as altas temperaturas poden ser letais. Segundo o Instituto Carlos III, dende o inicio deste mes e ata o momento registráronse 19 mortes en España atribuídas a calor, das cales 16 foron en Galicia. Estes datos subliñan a gravidade da situación na comunidade galega, onde xullo foi especialmente tráxico, con 107 falecementos, a maioría de persoas maiores de 85 anos, aínda que tamén se registraron casos en menores de 45. Para mitigar os riscos, a Xunta elevou o nivel de alerta a lume pola calor, instando a poboación a evitar esforzos físicos ao sol, manterse hidratada, permanecer en lugares frescos e evitar a exposición prolongada. O Servizo Galego de Saúde advirte sobre os síntomas da golpe da calor, como mareos, febre, vómitos ou perda de coñecemento que poden levar a fallos multiorgánicos se non se tratan a tempo. Ademais, recoméndase chamar o 061 ante calquera sinal de alerta. Para refrescar as vivendas, suxírese usar ventiladores, humidificadores ou abrir xanelas de noite para crear correntes de aire pechándoas durante as horas do sol. E do falecemento por calor ás mortes dos montes polos incendios, a Consellería do Medio Rural informou que o incendio na parroquia de Cospindo en Ponteceso foi extinguido onte pola noite, tras queimar 245 hectáreas dende o sábado. Este lume obrigou o desaloxo da aldea de Balarés e requiriu a intervención de 14 axentes, 15 brigadas, 12 motobombas, 4 helicópteros e un avión, entre outros recursos. Os outros dos incendios en Ponteceso, en Brantúas, de 170 hectáreas, en Agraña, de 100 hectáreas, tamén iniciados o sábado e o domingo, melloraron con amplos dispositivos de extinción mobilizados, incluindo brigadas, motobombas, helicópteros e avións. Por outra banda, o incendio de Vilar de Bos, na parroquia de Terroso, controlado tamén onte pola noite, afectou que 570 hectáreas se requiriu activación temporal de situación 2 pola proximidade a núcleos poboados, mobilizando 77 brigadas, 51 motobombas, 12 helicópteros e 12 avións. En Mondariz, un incendio en Río Frío que supera as 20 hectáreas foi estabilizado nas últimas horas, reflectindo unha resposta rápida aos lumes registrados na rexión. Cambiamos de asunto para checarnos a crónica política. A Xunta de Galicia estimou en 2.356 millóns de euros o custo de rescate da autoestrada do Atlántico, a AP9, segundo un informe da Consellería de Infraestructura presentado onte. Tras a declaración da Comisión Europea de que a prórroga da concesión da AP9 é ilegal, o presidente Alfonso Rueda exixiu ao Goberno Central un rescate inmediato, argumentando que é a opción máis vantaxosa para o interese público. Rueda destacou un aumento do 40% na recadación da concesionaria dende 2021 e subliñou beneficios como a mellora da seguridade viaria, cunha reducción significativa do tráfico en estradas convencionais.
...356 millóns de euros, que é unha cantidade moito menor da que habría que pagar de aquí ao final da concesión. Por tanto, volvemos a exixir ao Goberno Central que rescate e que o faga de inmediato a AP9. Canto máis tempo pase, máis caro vai ser para todos os españóis e, por suposto, tamén para os galegos. Son ao redor de 40 as instalacións. O Estatuto de Autonomía, en realidad, xa recolle que as competencias sobre estas instalacións aeronáuticas son competencia da Xunta de Galicia, pero o certo é que, na práctica, o Estado, como en prácticamente todas as comunidades autónomas, está a exercela. Xa houve comunidades autónomas que asumiron esta competencia hai tempo, Aragón, por exemplo, en ano 2011, e o que facemos agora é reclamar esta competencia para Galicia, máis nun momento especialmente acaído o impulso do sector aeronáutico que ven de toda a estrategia de defensa que se está impulsando a nivel europeo e a estrategia galega de aeroespazo.
Ademais, o Consello da Xunta aprobou reclamar ao Goberno Central as competencias para xestionar os 40 aerodromos nos non comerciais de Galicia, excluindo os aeroportos de Santiago, A Coruña e Vigo. Esta solicitude inclúe os recursos necesarios para asumir a xestión de instalacións usadas por aeronaves de loita contra incendios, transporte sanitario ou escolas de voo. Rueda defendeu esta demanda como parte do reforzo do autogoberno galego, apoiándose no Estatuto de Autonomía e no precedente de comunidades como Aragón, e vinculouna ao impulso da industria aeronáutica e de defensa a nivel europeo. E seguimos no ámbito político, pois o PP de Galicia aproba en solitario o teito de gasto da Xunta e encamiña os orzamentos de 2026. O Parlamento aprobou o límite de gasto non financeiro para o ano que ven, fixado en 14.177 millóns de euros, un 1,6% superior ao orzamento de 2025, co voto a favor do PP, abstención de Democracia Ourensana e oposición de BNG e PSDG.
Non podería facer todo aquilo que debe facer un goberno, todo aquilo que nos comprometimos se non tivéramos orzamentos. Por tanto, eu reivindico outra vez a diferencia entre telos ou non telos, un goberno cumpridor, e este goberno fai este parón agora na actividade diaria en agosto cos deberes cumpridos.
O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, destacou que esta aprobación permite elaborar os orzamentos a tempo e garantir estabilidade en Galicia fronte a esta inestabilidade di estatal e global.
Polo tanto, queda aprobado o límite de gasto non financeiro dos orzamentos xerais.
Desta forma, Galicia encadeará 6 anos de crecemento sostible e, ademais, a tasa media de desemprego tamén seguirá a baixar. Cumprimos e illamos de novo Galicia da inestabilidade política, financeira e de gobernanza na que ten sumido o Goberno Central a España.
Pola contra, Noa Presas, do BNG, criticou que o aumento do 1,6% é insuficiente, xa que non cobre a inflación do 2,7%, considerando que oculta un recorte que pode comprometer os servizos públicos.
Con estes recursos é insuficiente para manter os servizos públicos que xa estaban prestando e, polo tanto, en realidade é un recorte orzamentario que vai implicar que van escatimar recursos nos servizos públicos galegos.
O líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, cuestionou a ausencia do presidente Alfonso Rueda na defensa do teito de gasto e a falta de claridade sobre o modelo de financiamento autonómico, acusando a Xunta de xestionar mal e incumprir promesas.
Vostedes non queren gobernar con responsabilidade, queren gobernar con excusas.
Armando Gea, de Democracia Ourensana, reprochou o escaso tempo para analizar a proposta, mentres que Alberto Pazos do PP defendeu a xestión da Xunta como exemplo de rigor e estabilidade.
Eu non teño información suficiente como para votar a favor ou en contra deste texto, deste teito de gasto, desta cifra. Vou masteñer,
porque vostedes queren gastar, pero non queren recaudar.
A oposición convida a Rueda a explicar no Parlamento cal é o seu modelo de financiamento e, segundo o BNG, o teito de gasto aprobado onte é, en realidade, un recorte. E dos orzamentos galegos, os orzamentos do Goberno de España. Cuerpo admite que as negociacións non van a ser doadas. O ministro de Economía recoñece que non vai ser unha negociación doada, pero que teñen que entrar nela, igual que fan en toda a legislatura, coa vontade de acordar e negociar.
Sabemos que non vai ser unha negociación fácil, pero tenemos que entrar en ella, igual que hemos entrado o que llevamos haciendo toda a legislatura, con a voluntad de acordar e con a voluntad de negociar, porque eso é o que hace este goberno.
O Partido Popular cree que o goberno xa vai tarde. Juan Bravo, vicesecretario de Facenda do PP, cree que nos encamiñamos cara ao precipicio presupuestario porque di España segue sen ter unhas contas públicas e apunta que este goberno ten máis prórrogas presupuestarias que presupostos.
Nos encaminamos al precipicio presupuestario porque España sigue sin tener unhas cuentas públicas. Este goberno lleva máis prórrogas presupuestarias que presupostos.
O Goberno Central insiste en que este ano vai presentar uns presupostos xerais do Estado na Cámara e que Facenda empezará a traballar no proxecto en setembro. E temos que lamentar un posible novo caso de violencia de xénero. A Policía Nacional detivo un home de 41 anos en Don Benito, Badaxoz, como presunto autor da morte da súa parella, unha muller de 34 anos, cuxo cadáver foi atopado a pasada noite, preto da rúa Canalejas. A vítima, que tiña fillos menores, estivo registrada no sistema Bioxén do Ministerio do Interior, pero non había causa activa. A súa desaparición foi denunciada o 30 de xullo e a investigación está a cargo da comisaría de Don Benito Villanueva. De confirmarse como asesinato machista, sería a vítima número 24 este ano e a segunda en Extremadura, tras outro caso en maio en Aldea Buena del Camino. O Ministerio de Igualdade lembra que o teléfono 016 e o chat en liña na web violenciadegénero.igualdade.gob.es está disponible as 24 horas do día todos os días da semana para ofrecer asesoramentos sobre recursos e dereitos das vítimas de violencia de xénero, incluindo apoio xurídico. Imos agora coa crónica internacional. A Comisión Europea suspenderá durante 6 meses as contramedidas arancelarias contra Estados Unidos. Tras o acordo alcanzado o 27 de xullo entre a presidenta da Comisión, Ursula von der Leyen, e o presidente estadounidense, Donald Trump, para evitar unha guerra comercial. Este pacto, anunciado polo portavoz de Comercio, establece un teito arancelario do 15% e elimina arancéis en diversos produtos, ademais de contemplar compras europeas de gas, petróleo, enerxía nuclear e chips por 750.000 millóns de dólares, investimentos de 600.000 millóns na economía estadounidense e un aumento na adquisición de material militar. A medida que se adoptará por procedimento urxente evita a entrada en vigor de represalias por 93.000 millóns de euros previstas para o próximo 7 de agosto. A implementación do acordo comezou coa orde executiva de Trump do 31 de xullo, que aplica un arancel do 15% ás importacións europeas dende 8 de agosto, ofrecendo desgravacións inmediatas e claridade ás empresas exportadoras da Unión Europea. E un día máis achegámonos ao Oriente Próximo. Netanyahu anuncia a súa intención de ocupar toda Gaza. O primeiro ministro israelí convocou para hoxe unha reunión do gabinete de seguridade para discutir a ocupación total da franxa, segundo fontes da súa oficina e un alto funcionario citado pola prensa local. A proposta inclúe operacións en zonas onde se atopan reféns, a pesar da oposición das forzas de seguridade que temen pola súa seguridade. O voceiro de Netanyahu afirmou que a decisión está tomada e criticou o xefe do Estado Maior, suxerindo a súa dimisión se non apoia a medida. O exército israelí, pola súa banda, mostrouse en contra da ofensiva ampliada, cancelando a extensión do servizo das tropas terrestres regulares a partir deste ano para darlles un respiro tras intensos combates. As Forzas Armadas temen que o avance de Gaza poña en risco reféns, como ocorreu en agosto de 2024, e consideran que desmantelar Hamas podería levar anos, o que xera tensión coas intencións do goberno. E imos tamén ata Rusia, que levanta a despregadura de misiles de curto e medio alcance, a moratoria desta despregadura. O goberno ruso anunciou onte a moratoria autoimposta dende 2019 sobre a despregadura de misiles de curto e medio alcance, argumentando que as condicións que xustificaban esta restricción desapareceron. O Ministerio de Exteriores ruso declarou que a decisión responde á falta de reciprocidade por parte dos Estados Unidos e os seus aliados, denunciando movimentos militares occidentais como probas e produción de armamento similar por parte de Washington, e o despregamento dos sistemas como o MK-70 en Dinamarca e o Taipon en Australia e Filipinas. Esta medida intensifica a escalada militar entre Rusia e Occidente tras a ruptura do tratado en 2019. Moscova considera que as accións dos Estados Unidos e os seus aliados, incluindo plans para adquirir ou desenvolver misiles con alcances de 500 a 5.500 kilómetros, representan unha ameaza directa á seguridade rusa, xerando un potencial desestabilizador preto das súas fronteiras. O Kremlin xustifica a renuncia a moratoria como unha resposta para contrarrestar estas ameazas.
E a continuación, os números da sorte.
Facemos agora un repaso polos números premiados e comezamos na serie gañadora da Primitiva correspondente ao luns 4 de agosto, que foi para o 04, 18, 32, 34, 43, 46. Número clave no 39. Reintegro no 0. O número gañador da Bonoloto do luns 4 de agosto foi para o 4, 22, 23, 31, 32, 47. Número clave no 36. Reintegro no 0. Rematamos no Eurodreams. A serie gañadora do luns 4 de agosto foi para o 02, 08, 13, 14, 15, 17. Sueño no 5.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica deportiva hoxe falamos de fútbol sala. Comeza o primeiro torneo Memorial Julio Amoedo do Campito Chapela. Un evento que comeza hoxe ás 9 da noite promete encher de emoción o fútbol sala a primeira semana de agosto. Este torneo, que se prolongará ata o domingo 10, reúne a equipos de todas as categorías, dende biberón ata xuvenil, competindo na modalidade de 4x4. O campeonato está dedicado á memoria de Julio Amoedo, unha figura moi querida no club, onde foi adestrador durante 6 anos.
Julio Amoedo, pois era un, bueno, el foi xogador na súa época. Despois no campito estuvo de adestrador durante 6 anos. Uh-huh. Vivíase por os rapaces, era un home que iba a buscarlos, facía falta a Nigrán ou a donde fose.
Amoedo, que faleceu prematuramente aos 45 anos, mentres adestraba no Club Deportivo Choco en Opazos, deixou unha pegada imborrable na comunidade deportiva. A competición e o desenvolvemento deste torneo que comeza esta noite ás 9 cun emocionante encontro entre Redondela Fútbol Sala en Espetados, segue cunha serie de partidos que encherá a noite de intensidade. Ás 9:30, Guiar 2 enfrontarase a Soldados de Bordal, mentres que ás 10:10, Sporting do Brugal competirá contra Samina Fútbol Sala. A noite continuarán con Talleres Redomuro contra Dangers ás 11:15 e pecharase con 2 choques consecutivos, o Redondela Fútbol Sala contra o Guiar 2 ás 11:20 e o Nespe Tados contra Soldados de Bordal ás 12:05. O mércores a actividade comeza cedo ás 6:30 coas categorías Biberón e Infantil. O campito xogará contra Furabolo, seguido de Semente Vermella contra Rías Baixas ás 7:10. E rematará tamén pola noitiña, continuando tamén co calendario o xoves, venres e sábado. O broche final chegará o domingo coas semifinais de Alevín ás 9:30 da mañá e de Benxamín ás 10:15. As finais comezarán ás 11 da mañá coa categoría infantil, seguida de Alevín ás 12:15, a Benxamín ás 12:30 e finalmente a xuvenil a 1:15, poñendo punto final a unha semana chea de fútbol e emoción en memoria de Julio Amoedo.
Vamos a ver, está montado para todas las categorías de base, ¿vale? Desde biberón hasta juvenil. Hasta cadete, de biberón a cadete, o único que hay que abonar é o seguro, ¿vale? Facemos hoxe nas redes sociales, en todas, ¿vale? O un código QR donde ven toda a información do torneo.
O torneo promete ser unha homenaxe vibrante ao legado de Amoedo, unindo a competición deportiva co recordo dun home que dedicou a súa vida ao fútbol sala e á formación dos máis cativos.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica destacamos que continuamos pues, en esta segunda vaga de calor que afecta a toda Galicia, parte da península. Hoxe, martes 5 de agosto, Redondela terá un día maiormente despexado e caloroso, con temperaturas que oscilarán entre os 21 grados de mínima e os 35 de máxima. Humidade moderada e ventos que aumentarán ata 34 km hora pola tarde. Non se esperan precipitacións, ideal para actividades ao aire libre. Sen embargo, a vaga de calor aumenta o risco de incendios, se recomendase tomar todas as precaucións necesarias, como manterse hidratados e usar protección solar.
Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
E despois do informativo, damos por rematado o programa A Estación. Son as 12:30 e lembramos que en agosto a programación redúcese. Hoxe tivemos o prazer de contar con Juan Zunzunegui, remeiro e adestrador do Club de Remo de Chapela, quen nos compartiu a súa visión e obxectivos de cara a este final de tempada, no que o Club de Chapela está liderando tanto a Liga masculina como a feminina, e que pretenden chegar aos playoffs e incluso clasificarse para o campeonato da Concha. Tamén estivo con nos Chere, que ten aberta a súa exposición de pel salgada no espazo Mínima Expresión en Redondela. Moitísimas grazas por escoitar a Radio Municipal. Voltamos mañá con máis contido e información de Redondela e da Bisbarra. Ata pronto.
Se queres coñecer todo o que te rodea,
sintoniza o 94.9, Radio Redondela.